Má imič usměvavého dříče, který zachraňuje životy. Sportovec, který běhá, když jeho věkoví souputníci sedí u televize a říkají, že na sport jsou staří. Propaguje zdravý životní styl i v době, kdy jiní sedí v hospodě a pijí pivo. Jeho případné špatné vlastnosti zůstávají zatím utajeny. A jako věhlasného chirurga ho v dětství ani nenapadlo dělat medicínu. Chtěl být námořním důstojníkem a tatínek ho v tom dokonce podporoval. Kardiochirurg profesor Jan Perk je hostem Osobnosti Plus. Já vás zdravím. Dobrý den, pane profesore.
Děkuji za pozvání.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vás zdraví Barbora Tachycí. Osobnost Plus. Tak pane profesore, kdy umřel ten sen o námořním důstojníkovi?
Ten sen umřel asi půl roku před maturitou, respektive on tak úplně neumřel.
Ještě stále žije.
Protože lodní lékař vlastně byl taky námořní důstojník. Já jsem se vzdal toho snu studovat vysokou námořní školu, tehdy se to studovalo pouze v Oděse a mluvil jsem s jedním studentem Čechem, který tam studoval, říkal, Ježišmarja, ať tě ani nenapadne tam chodit, to je 5 let tvrdé vojny a v Sovětském svazu ani minuta volna, strašný jídlo, zkazejí se ti zuby, vypadají ti vlasy.
A kvůli tomu jste si nechal odplout sen?
A nenechal, ale tak jsem si řekl, že vystuduju medicínu a půjdu jezdit jako námořní lékař, což dělal můj dědeček, když byl mladý za Rakouska-Uherska, jako mladý lékař jezdil na parnících, na osobních parnících.
No ale ani to se nestalo.
Ani to se nestalo, protože víte, když k té medicíně takzvaně přičuchnete, tak zjistíte, že to je strašně krásná věc. A na tom moři, dneska už tam doktoři ani nejezdějí, když tam ten doktor, tak bylo to strašně zodpovědné, protože on tam byl sám na tisíce mil, byl sám, musel si se vším poradit. Ale v zásadě tam bylo 30-40 zdravých chlapů, kteří v zásadě měli 3 věci. Buď to měli splín po domově, nebo...
Tak to by byla trocha antidepresi.
Nebo měli nějaké alkoholické problémy.
Svěrací kazajku.
A nebo si přinesli nějaký úraz nevěstince z přístavu. Že? Takže...
to vás prostě najednou přestalo lákat.
Takže mě začalo lákat. Ale já jsem tu lásku k moři vůbec nestratil. Já mám papíry na jachtu. Já můžu jezdit jako kapitán na jachtě.
Teď ve mně trošku utrnulo, na co máte papíry. Tak tedy na jachtu.
Na jachtu.
No, dobře, ne. Tak, ale já se vás na to ptám, na tenhle sen, protože vy prostě, pane profesore, nevypadáte jako člověk, který si nechá své sny úplně vzít. Tak jsem byla jenom zvědavá, jestli tenhle jste si nechal nebo nenechal.
Nenechal.
Trošku ho zůstalo.
Ano, trošku ho zůstalo a zůstalo to jako koníček, o to je to moc hezčí. My jsme dělali i velikánské plavby kolem Evropy třeba a na devizový příslip. Že jo,
nedostával moc často, to si ještě ani vzpomínám. No, já ho dostala jednou, kolikrát?
No, já jsem ho dostal jednou, protože my jsme stavěli několik let velikou 12-metrovou jachtu a potom jsme na počest olympiády v Moskvě jsme udělali 4měsíční plavbu z Bratislavy do Prahy po vodě a jim dostali jsme na to 3týdenní devizový příslip, tak umíte si představit.
A my to jste museli napsat, že to je na oslavu?
Ano, a to byla legrace, protože my jsme to dostali jako, že jedeme na počest olympiády v Moskvě a tehdy ta olympijská regata byla v Tallinnu a my nám všechno povolili, jenom do toho Tallinnu jsme nesměli dojet.
Ne, ale pověsti o vás nelžou, prý jste šprýmař, tak jestli dokážete vytěžit z Moskvy devizový příslip, tak dobře pro vás, musím říct. Ještě z někoho jste si dělal takovouhle legraci, kromě těch pro mě už dnes nepochopitelných vydavačů devizových příslibů?
Ale, no tak naposled jsem si udělal legraci z manželky, když bylo 1. dubna, tak jsem jí vyvedl aprílem.
Víte, ale já když jsem studovala váš životopis, tak jsem nabyla pocitu, že z ní si děláte legraci dost často.
No,
ne, k tomu se
dostaneme. Co se škádlívá, to se rád mývá.
K tomu se dostaneme. Řekněte mi, ztratil jste během poslední doby kvůli svému postoji k migrantům, ztratil jste nějaké přátelé a známé?
Já teda musím zaťukat na dřevo, že ne.
Anonymy chodili?
Já jsem byl zvyklý, když jsem udělal nějaký... Já nemám důvod říkat něco, co si nemyslím. A Často jsem dostával takové, ale většinou anonymní. To je zajímavé, že ty...
No anonymy bývají anonymní.
Že anonymní jako hnus, takový ty hnusný nadávky.
No jasně.
Ale já musím poděkovat všem, kteří mě po mém posledním článku v Parlamentních listech jsem dostal strašné množství jako souhlasných.
Tak aby posluchači věděli jenom, oč běží, tak já jsem si citaci právě z tohoto článku vybrala. Pokud se nevzpamatujeme, tak evropská kultura bohužel velice brzy skončí. Já jsem lékař, nejsem pro žádné vraždění lidí, ale jsem přesvědčen, že by měly vzniknout evropské ozbrojené síly a vniknout na území ovládaná Islámským státem a Islámský stát vykořenit a zlikvidovat. Na hrubý pytel hrubá záplata. Po tom, co se teď odehrálo v Bruselu, by tam prostě měla vtrhnout silná armáda spojených evropských a amerických sil, zlikvidovat to tam a udělat z toho poušť. Tak, to byla citace z toho článku, jenom abychom posluchačům prozradili, jak celkem rezolutní, ale jasný názor na danou věc máte. A já, když jsem se vás ptala na ty anonymy, tak protože jsem zalistovala českým internetem a našla jsem tam taky velmi nespokojené, kuantně řečeno, velmi nespokojené reakce s tím. Jak jste je snášel?
Já jsem, to už je mnoho let, co dostávám všelijaké maily, já jsem se s tím strašně, strašně moc trápil, protože ty lidi používají strašně ošklivý výrazy a nemají ani tu odvahu, aby se pod to podepsali. Já jsem dostal, takže prostě já na anonymy nereaguju a už je nečtu. Já jsem dostal třeba na některé svoje vyjádření nesouhlasná vyjádření a ten člověk mi napsal svůj rozklad, prostě nesouhlasí a podepsal se. A já jsem mu odepsal a nakonec jsme zjistili, jsme si vyměnili pár mailů, že vlastně myslíme přibližně totéž, jen to říkáme každý jinak. Teď jsem dostal jeden nesouhlasný od českého emigranta, který v roce 68 emigroval do Německa a od té doby žije v Německu, nebyl tady nikdy. A ten mi napsal, my ty emigranty za vás vememe. Když vy nechcete, tak my to teda vyřídíme. No, vidíte, že už Němci taky přicházejí k rozumu, že tohle to není možné, co se děje.
Ale tak. Víte, já jsem tím dotazem mířila k tomu, jak člověk, jako jste vy, široce obdivovaný, uznávaný, milovaný, a najednou v té žumpě internetové prostě se objeví řada nadávek. Jak se s tím takový člověk, který na ně není zvyklý, jako jste vy, jak se s nimi poradí uvnitř?
Víte, já jsem jedině představitele KSČ mělo rádo 99,9% populace. Pan prezident Havel, a to bylo strašně moudré, říkal, já se samozřejmě nemůžu zalíbit všem. Já jsem takový, jaký jsem a zalíbil jsem se 80% populace a zbytku ne, to tak prostě je. Ale
tím neodpovídáte na můj dotaz, pane.
A já jsem, jak se s tím vyrovnal? Já jsem se s tím vyrovnal tímto, že já prostě, když ten člověk se mnou nesouhlasí a prostě mi nadává a netroufá se po to podepsat, tak já to nečtu. Já jsem se s tím strašně trápil a bylo mi to líto a říkal jsem si, já bych se s těmi lidmi rád sešel a vysvětlil jim to, proč jsem tohle to řekl. Ale když nemá odvahu se po to podepsat, já to prostě nečtu.
Jedna z podepsaných reakcí na tenhle váš názor na internetu zněla například: čeští fašističtí profesoři a novinářští honimíři obdivovali Mussoliniho, Dolfuse a Hitlera. To člověk neví, co na to říct, ne? Skoro.
To já nevím, co na to říct, protože velká většina mojí rodiny zemřela v koncentračních táborech. Takže to, že bych obdivoval někoho z těchto jmenovaných pánů, je vidět, že ten člověk neví, o čem píše.
Ale neříkáte si po takovýchhle reakcích, že třeba ten svůj jasný a srozumitelný názor jste měl říct jinak?
Víte, já ten rozhovor já dělám tak, jak mě prostě zavolali a povídali jsme si z vole, já jsem si nic nepřipravoval, říkal jsem to tak, jako to říkáme si mezi přáteli. Kdybych začal mluvit v jinotajích nebo neříkal to, co si myslím, tak by se ze mě stal politik. A to nemám v plánu.
Ne, o tom jsem s vámi samozřejmě chtěla také mluvit a jistě, že budu. Jsem ráda, že mi teď říkáte, že to nemáte v plánu. Ale víte, že člověk, a já o tom také vím své, proto o tom s vámi mluvím, má jasnou myšlenku, a precizněji řekne, ale prostě pro někoho je to příliš tvrdý výrok a stačilo by mu to jenom malinko nějakým způsobem říci jinak, než zlikvidovat to tam a udělat z toho poušť. Rozumíte?
Ano, proto rozumím, ale víte, ano, já když teď třeba připravuju laudaci na jednoho pána, a tak to budu to psát 5x, 10x, abych ti to připravil. Ale když dělám rozhovor po telefonu, na chodbě.
Máte pravdu. Ne, no tak je to poučení minimálně nedělat po telefonu na chodbě rozhovory.
Ano, ano, je to poučení a člověk se celý život učí a jakmile se přestane učit, tak je to špatné. Ale přesto jsem přesvědčený o tom, že to, co se v současné době děje, je absolutní katastrofa pro naši civilizaci a to jsem tam také řekl. Trochu naděje mi do toho dal monsignor Tomáš Holub, který řekl, že to křesťanství už kolikrát bylo převálcováno, ale v těch klášterech to vždycky přežilo a zase se to dostalo.
Takže, to máte útěchu, vidíte.
Tak to mám útěchu.
Ještě k tomu, co jste řekl. Cituji, jak může někdo očekávat, že lidé ze stejných zemí, kteří sem teď přijdou, navíc bez dokumentů a povolení, se v Evropě budou socializovat a splynou s naší populací, když tady máme příklad, že dvě generace ze stejných zemí, které sem přišly v minulosti legálně, to neudělali. Vtip je možná v tom, že ono to prostě neplatí paušálně. Je to tak?
Paušálně to neplatí, ale platí to ve zcela obráceném gardu než u některých ostatních. Já vždycky dávám za příklad u nás Vietnamce. Vietnamci přišli z úplně jiné, nemluvím třeba o Ukrajincích, ty jsou nám velice blízko, že jo, i si rozumíme a tak dále. Ale Vietnamci přišli z úplně jiného kulturního a sociálního. A oni se tady absolutně integrovali, nevyžadují žádný vysílání.
Já to vím, ale řada muslimů, aniž bych se teď kohokoliv chtěla zastávat, ale řada muslimů v západoevropských zemích, je třeba mezi lékaři, to je obrovské množství.
Ale to nemusíte chodit do západní Evropy. Já mám 2 Egypťany muslimy u nás na klinice. Jenomže ten poměr je obrácený. Víte, stačí, že...
Když, je jich prostě malinko, celkového počtu.
Je to obráceně. Mezi námi jsou taky uličníci. Mezi Vietnamci jsou taky uličníci. Nebo militantní. Militantní, ano. Abych tedy vážil slova.
A mezi muslimy jsou...
A mezi muslimy ten poměr je obrácený.
Já tomu rozumím. Čím si vy sám vysvětlujete, že vlastně tak obrovská část té muslimské komunity v Evropě se evidentně opravdu není schopna integrovat. Čím to podle vás je?
Já si myslím, že to je tím, že prostě islám je o 600 let mladší než křesťanství. A když se podíváme, co dělali křesťané před 600 lety, tak dělali křížové války a takovéhle věci. Takže možná oni jsou v té fázi vývoje.
A víte, že jsou křesťané, kteří vám na tohle vyskočí jak čertík z krabičky.
Ano,
a řeknou vám, tak to přesně tohle srovnání neplatí, protože křesťané, ať dělali křižácké války nebo upalovali čarodejnice, tak to dělali v rozporu s kázáním Krista, v rozporu se svými svatými knihami.
No a tady se taky tvrdí, že to taky se tvrdí, že to je v rozporu.
Zatímco svaté knihy islámu v podstatě zapovídají jakoukoliv integraci s jiným náboženstvím. No. Rozumíte mi?
Ano.
Takže tady je to možná takové.
Ano, ale a ten rozdíl ještě je, že tehdy měli jenom šavličky a teďka jsou na téměř, mají téměř zbraně hromadného ničení.
Ale takže řekněte, vy jste prostě, jak se hezky česky říká, regulárně zděšen.
Já jsem regulárně zděšen, protože, víte, podívejte se teď ten příklad naposledy. Já jsem se například zastával těch iránských křesťanů. Já jsem říkal, ano, to jsou křesťané, těm samozřejmě může být naše země otevřena. Teď se ukázalo, že jsem byl úplně vedle.
Já tomu rozumím, co říkáte. Na druhou stranu nemůžeme přehlížet fakt, že křesťané na středovýchodě jsou v tuto chvíli nejohroženější komunitou.
Ale proto já jsem taky říkal, já jsem proto, aby sem přišli.
Nic, uděláme střih. Profesor Pirk, věhlasný kardiochirurg, je mým dnešním hostem v Osobnosti Plus. Pane profesore, kdybyste žil znova? co byste udělal jinak? Nebo třeba neudělal vůbec? Prostě jsou nějaké mezníky ve vašem životě, který si říkáte, zatím, prostě udělal jsem botu.
Já zatím jsem, samozřejmě, když třeba zemře po operaci pacient, tak si říkáme, měli jsme ho vůbec operovat? Třeba ten člověk byl tak už nemocný, že to prostě bylo nad síly současné medicíny.
Já teď nemyslím, abych se přiznala medicínské úvahy.
Vy myslíte,
já
jako v životě?
Obecně v životě.
No tak v zásadě nic. Snad jediná chyba byla, že jsem se nechal od manželky přemluvit, aby jsme už neměli třetí dítě.
No, ona se od vás zase nechala přemluvit ke spoustě jiným věcí, ano, jiných věcí. Ano, mám pravdu.
Ano,
hoď slibuji, že se k tomu dostaneme a dostaneme. Věřte mi, že dostaneme.
Ano, ne, ale vy jste říkali, to je, to si myslím, že třeba škoda, mohli jsme mít třeba holčičku, no. Ale ona říká, že to byl zase kluk a to, že už nejde.
Máte dva syny, když jste teď o tom mluvil, ani jeden z nich nepokračuje ve vašich stopách medicínských, natož pak kardiochirurgických. Jeden je manažer.
Jeden je teďka není už manažer, protože si otevřel svůj podnikání. Protože on zjistil, že v těch velkých mezinárodních společnostech, kde on dělal manažera, tak oni ten vyšší management každých 10 let vyhodí a naberou mladý. To tak ty firmy dělají, protože oni už jsou drazí a tak najmou. A už se mu to stalo dvakrát u mezinárodní firmy asi po 12 letech ze dne na den. A on řekl, protože mu bylo 45 let, říkal, já už se v 55 nenechám, vyhoď, to už nic neseženu, já se teď musím postavit na vlastní nohy a buď to mi to půjde, nebo mi to nepůjde.
Racionální ale je to, člověk.
Ale je to můj problém.
Tak, ale mrzelo vás, že ani jeden z těch kluků?
No, musím říct, že mě to mrzelo ze začátku a pak jsme si řekli, je to ale jejich život, a oni musí být spokojení a ale stejně ve skrytu doufám, že jedno z těch vnoučat by třeba tu medicínu mohlo dělat.
Já jsem myslela, že třeba váš jeden ze synů v 50 se rozhodne, že bude studovat medicínu, že v to tajně doufáte.
Ne.
Tak teď už k tomu vedete vnoučata. Rozumím tomu.
Tak nenápadně.
Jak se to dělá? To mi řekněte, jak se nenápadně vede vnouče k tomu, aby šlo studovat za 20 let medicínu.
To už ne za 20, on už jim je 14, těm
nejstarším. Je to už jsou takhle velké děti. No tak jak to děláte?
No tak nenápadně upozorním na ty hezké věci, které s tou medicínou jsou, že to je hezké pomáhat těm lidem, což oni teda ještě jako moc ve 14 letech nechápou, ale když třeba jedu někam na kongres a mi říkají, ty jsi jel někam, a říkám, no tak studuj medicínu, dělej vědu a můžeš taky jezdit.
Protože jiná profese tě rozhodně ven nikdy nepošle.
Ne, ale no. jako, ne, obecně.
Ne, jako, rozumím to. No. Třeba ke snídani skalpel nedává.
Ne, to říkal ten jeden syn, teda když byl malej, tak jsme tak na venkově se říkalo, řezníci, to je prýma za mě, ty mají maso a všechno tohle. A on řekl, já budu chirurg a přinesu si domů žlučník.
To je rozumělé, ale musím říct, to je opravdu docela vtipné. Ne? A když vaši synové se drželi dál od medicíny, nebylo to taky trochu dané tím, že prostě nechtěli být porovnáváni s vámi, chtěli si udělat dobrými prostě v jiném oboru?
No. Ne, ten mladší syn, on dělal střední školu ve Spojených státech, maturoval ve Spojených státech a pak začal chodit na college tam a odtamtud potom přestoupil na práva.
Pan profesor má výbornou američtinu, tak já jenom v české verzi je to college. Pokračuj.
A odtamtud přešel, protože to mělo nějak to šlo, přestoupil na práva. A ten starší syn, ten, co má teď to svoje podnikání, tak ten se na medicínu dostal bez mé protekce. Nejdřív byl v nuláku, protože ho nepřijali, pak se tam dostal. No a po roce a půl řekl, že teda takovouhle dřinu si v životě nepředstavoval. A nechal toho.
Takže pán je pohodlný.
No a teď není pohodlný, teď zhubnul 7 kilo a kmitá od rána do noci.
Já představuji si jenom, jak člověk vašeho typu v té době, když váš syn studoval již s řadou úspěchů, posedlý vědou a tak dále, a teď mu chlapec prostě oznámí, že tuhle dřinu teda ne.
Ne, tak říkám, trošičku mě to trápilo, ale pak jsme si s manželkou sedli a řekli jsme si, to, co už jsem říkal prostě.
Profesor Jan Pirk je hostem Osobnosti Plus. Pane profesore, když jsem mluvila o těch vašich lidských zklamáních nebo něčeho takového, prostě co se vám nepovedlo, zažil jste během života nějaké zklamání ze vztahu? Nemyslím jenom partnerského, ne, myslím obecně vztah ke studentovi nebo vztah k otci, cokoliv, prostě lidský vztah.
Já se musím zamyslet.
Já mezi tím budu mluvit.
Ano, já jsem jednou v životě jsem byl, zažil zklamání. Já jsem hrál mnoho let pozemní hokej. No, docela, řekněme, na prvoligové úrovni. A jezdili jsme, to bylo ještě za předchozího režimu, a jezdili jsme, když jsme vyhráli třeba ligu, tak jsme jezdili hrát pohár mistrů evropských zemí. A já potom kvůli řemeslu, tedy kvůli chirurgii, jsem pozemního hokeje musel nechat aktivně, protože přece jenom tam ty úrazy rukou jsou dost časté a každá odřenina pro chirurga je dost velký úraz. Tak jsem dělal lékaře a vedoucího týmu. A jezdil jsem s nima na ligové zápasy a všude. A pak se mělo jet, takže jsem byl ve dvou funkcích, lékaře a vedoucího týmu. Masíroval jsem kluky prostě. A pak jsme měli jet hrát pohár mistrů evropských zemí, mělo se jet ven. Já jsem šel za předsedou oddílu a říkal jsem, hele, tak pojedu. Jako. On říkal, no jasně, že pojedeš. Nejel jsem a jel jiný vedoucí týmu a jel jiný lékař místo mě. Tak to bylo jediné zatím životní zklamání, které jsem zažil. Přesto jsem na Slávii nezahořkl, jsem vášnivým příznivcem Slávie a stále tam chodím, ale to bylo jediné opravdické zklamání.
Kardiochirurg profesor Jan Pirk je dnešním hostem Osobnosti Plus. V průběhu zpráv mě několikrát popsal, jak ho můžu přerušit, bude-li mluvit příliš dlouho. Musím říct, že takové velkorysosti jsem se zatím od žádného hosta nedočkala. Pane profesore, četla jsem o vás, že jste podobný Paulu Newmanovi, že vám to i lidi říkají, a já jsem říkala, to není možné, a teď, když tak sedíte proti mně, tak říkám, je to možné. Nepomáhalo vám to v životě, že jste mu podobný?
No, nepomáhalo mi to, spíš mě to přivedlo do legračních situací, protože v Americe, v New Yorku se se mnou lidé i fotografovali.
Já jste měl vybírat, ale.
No a ptali se mě, co a jak, a já jsem pořád jsem meditoval nad tím, co jim říct, a pak jsem vymyslel takovou nic neříkající odpověď, víte, my v rodině jsme si všichni podobní.
To je hezké. To je hezké, ale já nechci úplně opustit to téma těch nevyvedených věcí. Protože já, když jsem se vás na ně ptala, tak jsem myslela, že mě okamžitě řeknete, neměl jsem do toho jít s tím Janem Fischerem. A já jenom připomenu posluchačům, aby věděli, pokud si nespomínají, už běží. To je to, že profesor Jan Pirk, aniž by se samozřejmě poradil s manželkou, tak se rozhodl být členem volebního týmu tehdejšího prezidentského kandidáta Jana Fischera a nepříliš se mu to vyplatilo. Jak to, že na tuhle věc nespomínáte jako na něco negativního?
Protože ono to tak úplně, víte, já si z každé takovéhle záležitosti vemu něco pro svůj život pozitivního. Teda není pravda, my jsme o tom s manželkou mluvili.
Ne, mě jste ještě před dvěma lety říkal, že jste o tom.
Protože my jsme mluvili o tom, že vlastně pan Fischer je jediný z těch kandidátů, kteří se tehdy o tu funkci ucházeli, tak, kterého budeme volit, protože ho známe.
Ano, ale to není to samé, jako kdybyste se ho zeptali, jestli máte být členem jeho volebního týmu, že?
A já jsem, myslím si, že to je nezdělitelná zkušenost, kterou jsem získal, tím, že svět politiků je tak, jako kardiochirurgie má svoje pravidla, má svoje zákonitosti, tak svět politiků je má taky.
To jste předtím nevěděl.
To jsem nevěděl, ne.
To jste se dozvěděl.
A je to, já si myslím, že to je zkušeno. To je něco podobné, jako maraton se taky nedá vyprávět. Maraton se musí zažít, abyste věděla, co to je. Ale a tohleto byla taková nezdělitelná zkušenost, která která ve mně vyorala hlubokou brázdu, bych řekl. Tak. Čili z tohohle toho pohledu to hodnotím jako velkou životní nezdělitelnou zkušenost.
Tak a ta zkušenost vám dala hlavně takový ten jasný postoj, že už nikdy více. Rozumím tomu.
Nikdy neříkej nikdy, ale rozhodně bych... Vždycky, když za mnou někdo přijde, jestli bych se neangažoval v politice nebo něco takového, tak říkám, děkuju, já chci ještě zatím operovat.
A kolik jich chodí, těch lidí?
Teď naštěstí už čím dál míň, protože jsem všem říkal, že chci operovat.
Vídáte se ještě s Janem Fischerem, mimochodem?
Velice, velice zřídka. Někdy se potkáme na nějakých společenských akcích, kterých on se také zúčastnil, a tak normálně si spolu popovídáme.
A pořád, řekněte, pořád si myslíte, že by Jan Fischer byl nejlepší možný z těch nabídek, které tu jsou, myslím, nejlepší možný prezident?
V současné době mám úplně jiného kandidáta.
No koho?
Generála Petra Pavla.
Čím vás uchvátil?
Já si myslím, že on je charismatický, mužský, není ukecaný. Navíc je hezký. Určitě má velké mezinárodní zkušenosti ze své současné pozice, i když pravděpodobně ta jeho funkce současně je mnohem významnější než prezident České republiky. Takže bych se mu divil.
Já jenom, jestli z něj nečiší to vaše odhodlání udělat tam z toho poušť.
Ne, a není ukecaný. V životě jsem neslyšel, že by byl spojený s nějakou korupční aférou.
No ale aspoň, takhle tak. Mě to řekněte.
Takže mě se z těch lidí, kteří o to... Tedy nedávno reportér se mě na to ptal a já jsem řekl, generál Petr Pavel, z těch lidí, které já vidím tady v současnosti. Protože víte, navrhnout nějakého intelektuála, to si myslím, že je, že řadový občan by to moc neakceptoval.
Myslíte, nezvolil ho takhle?
No takhle, ano.
Jasně, jasně. Mně jde jenom o jednu jedinou myšlenku. Kromě toho, že na vás dobře působí a že málo mluví, co víte o jeho ideích, myslím, k řízení státu, nebo jaký je jeho...
Víte, a to já si myslím, že je zásadní chyba. Tady stát prezident nemá řídit, my nejsme prezidentský systém. Tady má řídit vláda a parlament.
To je v pořádku, ale prezident tu zemi nějakým způsobem reprezentuje. A víte, jakou zemi chce reprezentovat? Je připraven...
To nevím, jestli bych jich chce. Mně se zdá, že z těch lidí, teď už pár politiků řeklo, že by se o to ucházeli. Mně se zdá, on to neřekl, ale mně se prostě, možná, že se mýlím, to já neříkám, že jsem neomylný, ale prostě mně se zdá z toho, když jsem ho slyšel mluvit o své odbornosti nebo o těch věcech, televizi, mělo to hlavu a patu a myslím si, že by ho Evropa si ho nezvolila do člena, do vedení.
Ne, to s vámi absolutně souhlasím. No. To určitě.
Ale já si myslím, osobně žiju, neznáme.
Jasně, jenom žiju v takové naivní představě, že člověk vzdělaný, jako jste vy, než řekne, ten by se mi líbil na prezidenta, takže se opře o nějakou jeho ideu nebo myšlenku nebo něco konkrétního. A ne,
to nemůžu říct nějakou konkrétně. Tak jak já ho vním, jak jsem ho měl možnost vnímat ve veřejných sdělovacích prostředcích, a tak se mi z těch lidí, nebo já bych, mě by se líbil jako prezident.
Říká profesor Jan Pirk, kardiochirurg. Když o vás někdo, pane profesore, řekne, že jste hodný, štve vás to? Protože ono je to takové...
Ano,
jako...
to je blbej.
No, je to takové, někteří říkají, že je to takové nemožné, když je někdo hodný. Tak myslíte
tak
já, si to?
Já si nemyslím, že já bych byl nějak mužný extra. To já jsem takový mrňavej, a to, takže to já si nemyslím, že bych byl nějak extra mužný. A taky v 68 letech, jak člověk už tak je mužný, že jo?
Tak co mám na tohle teď říct? Vážení posluchači, ne. Nevypadá absolutně, pan profesor Pirk, na 68 let. Ne, to vypadá velmi mužně, ale ten dotaz, pane profesore, zněl, jestli vás to štve, když někdo řekne, jste hodný.
No, já to nemám rád. Já v zásadě, ale jako upřímně, já nemám rád, když mě lidi chválej a když říkají, že jsem hodnej a že jsem nej a nej. Mně to je nepříjemný, opravdu. Opravdu je mi to nepříjemné.
Taky já jsem byla dotlačená, abych to jinak neříkala. Všiml jste si.
Ano. Ne, fakt je mi to nepříjemné.
Na co jste chytl svoji ženu? Čím jste ji okouzlil?
To ne, ona spíš mě chytila na chlebíčky.
Opravdu?
Protože, ne, to asi zní legraci. Protože my jsme fakt vyrůstali v dost. Já jsem se narodil v roce 48, když dědečka zavřeli do kriminálu, všechno jim sebrali. Takže tatínek byl lékař, ten neměl moc peněz. My jsme byli tři děti, on chtěl, aby nás maminka vychovávala, takže pracovala doma, vyšívala nějaký. Takže jsme neměli jako opravdu jsme žili docela ve skromných poměrech, když bych to tak řekl. A když jsem začal chodit s Blankou, teda s mojí budoucí ženou, tak tam vždycky měli k jídlu, měli chlebíčky, měli, ne vždycky, ale v neděli nebo takhle, měli chlebíčky.
Tak jste chodil s Baťuškem.
Tak chodil s Krosnou. Takže já říkám, že ona mě chytila. Blanka vypadala strašně sportovně. Ona byla nakrátko ostříhaná, štíhlá holka, která plavala jak zednická tříška, ta vlezla do rybníku a nedalo se jí stačit. Jsem říkal, to je sportovní holka, to je jako zdání klame. Je všechno jenom ne sportovní.
ale víte, takhle, jestli tak vypadá aspoň, tak jako to je to pro holky to hlavní. Že?
Ano.
Ale ona to vypráví, jak jsem zase listovala, to vaše setkání a okouzlení, tak ona to vypráví trochu jinak. O chlebíčkách, ani slovo.
To bylo později z ty chlebíčky.
A no, ona mluví o tancovačce.
Jo, to bylo prýma.
Kde jste se mohl utancovat, ale jedním dechem dodává, že od té doby jste už netančil. Tak no. Jsem se chtěla zeptat, prostě když ptáčka lapali, hezky mu zpívali, že?
Ne, to bylo ještě hezčí, to byla odpolední hasičská tancovačka v tom ve Stříbrné Skalici, odkud Blanka je. A to mělo předehru v tom, že ona tam přišla na tu tancovačku a tam byla ještě jedna holka, která měla úplně stejný šaty, jako ona, a ona se rozčílila a odešla. A babička ji vyhnala, že ať kouká tam jít. Já jsem tam přišel v sandálek, v šortkách a ponožky jsem měl v kapce. Ty mi koukali z kapec, protože jsem nějak přijel na kole nebo co. A ona tou surovou, ona se tam vrátila a já jsem tam přišel a nějak jsme spolu začali tancovat. A potom...
Čili vaše žena se tam vrátila z hrůzy, abyste nezbalil tu kolegyni,
která
kolegyni
v těch
stejné
šatech.
Šaty.
Asi tak.
Já to nakonec pochopím.
A ta babička, když přišla domů, tak ty ženský o tom drbali, že jo? Oni říkali, a co naše Blanička? A ty říkali, a prosím tě, tancoval tam si nějaký 15-letý kluk.
A kolik dobu vám bylo v té
19.
Době? A to zamrzí. Že?
Tehdy to zamrzlo, teď bych za to dal nevím co.
Ale víte, to soužití s vaší ženou, stojí za to říct, že jste spolu neuvěřitelných let.
Neuvěřitelných. Ne.
A já jsem to ani nepočítala.
No tak já jsem psal v životopise, to se dřív se psali furt životopisy, tak jsem psal, v roce 1970 jsem se oženil a ještě téhož roku se nám narodil syn Jiří.
Tak dobře, chcete, abych to spočítala. Skoro 50 let, ne?
46.
No. Víte, já jsem ze všech těch rozhovorů s vámi nabyla pocitu, že prostě vy vždycky stavíte svoji ženu před hotovou věc. Že se rozhodnete něco udělat a oznámíte jí to. A ona může buď kývnout, nebo nekývnout, ale to je tak všechno.
No, ono to tak úplně není. Ona říká, že se všechno řídí podle mě a já říkám, že to vůbec není pravda, když ji uvedu příklad, říká, ale kecáš. Tak třeba teď na chatě rozhodla, že z toho budeme snad dělat heliport. Nechala vykácet krásný stromy, modříny, jedle, smrky, protože to prý už strašně stíní. A já jsem byl strašně proti tomu, ale přesto se to všechno se to pokácelo. Takže ale někdo, já jsem spíš pro takový, jako takový hovadiny životní, jako takový velký věci, že...
To říkejte, jaké podle profesora Pirka jsou hovadiny. Tak,
no ne, že děláme takový blázniviny, že jsme jeli stopem, jsme jezdili stopem po celé Velké Británii, nebo že prostě se vrhneme na nějaký cestování, kdy ona vždycky říká, to bude hrozný, já nikam nejedu, já už nikam nejedu. Pak se vrátím a říká, to bylo tak nádherný. Jo, takže na takovéhle věci...
Nevadilo nikdy vaší ženě, že vy jako lékař, vědec, ještě obor tak složitý, prostě vy jste musel být nutně hrozně často, hrozně dlouho pořád v práci.
No.
Jí to nevadilo? Nebo jste jí vysvětlil, že jí to nemá vadit?
Ne, ona je ohromná, ona mi to tolerovala, ona se starala o ty děti a umožnila mi to, abych se naučila dělat to, co dělám. Opravdu, jo.
No takže líbilo se jí to tak, nebo se jí to nelíbilo?
To se zeptejte jí.
Ne, ale vy přece neříkejte, že nevíte, co se vaší ženě
teďka,
líbilo,
ne,
pane
teďka,
profesore.
Ne, teďka, co, samozřejmě, že jí to asi trápilo, že jsem hodně v práci. Teďka už říká, že to je nejlepší, když nejsem doma, že je klid, protože když přijdu domů, tak ona už je udejchaná.
Našla jsem jednu krásnou větu od vaší ženy, cituji. A když vidím ty zachráněné životy, jsem i ráda, že to tak je, tak mu chci pomoct aspoň tím, že nebudu otravovat a budu hodná. Konec citace. Ta by měla mít svatozář.
Ona jí má? Ne, že mi má, určitě ano. Ne, ne,
no tak mi řekněte poslední dotaz na téma vaše žena. Když jí má, tak proč jste jí nechal jezdit na kole 3 dny se zlomenou rukou?
No, to je...
No to by mě opravdu zajímalo, když je někdo na mě laskavej, hodnej, snáší mi modré z nebe, nechá mi dělat to, co chci, pak si zlomí ruku a já ho nutím 3 dny jezdit na kole.
No, protože jsem si myslel, že ji nemůže mít zlomenou. Kdybych věděl, že ji má zlomenou.
A co vy jste za doktora? To mi řekněte, pane profesore.
No, já přes ty zlomený ruce moc nejsem. No, a taky mi bylo divný, že tak jen tak spadla z kola, jako při pomalý jízdě a zlomila si při tom.
No ona to říká jinak. Ona říká, že vy jste se jí snažil vytlačit do
kopce. No jasně, no protože...
Takže vy jste si proplet ty řidítka
ano, ano,
s jejím
to je pravda.
Kolem.
No.
A pak jste ji nechal prásknout na zem, zlomila si ruku a pak musela ještě 3 dny jezdit. Pane profesore.
No, to byla chyba, no. Ale máme, víte to, já jsem jednou jsme v Krkonoších, kde ještě děti byly malí. A to taky už ten syn o mě napsal. Víte, takový je, že v rodině člověk nějak moc asi neléčí. Protože my jsme jednou šli na běžkách z Rokytnice do jedné takové krásné hospody, kde mají orchestion. A malý kluk neměl samozřejmě běžky. Tak já jsem říkal, hele, tak si ty přaskáče povolíš, budeš je mít volný. A tak jsme přišli, no v té hospodě jsme vylili krev z těch přaskáčů, jaký měl puchejře, a se šel naspátek. Pak se vrátil, jednou se vrátil z volejbalového soustředění a my jsme přestavovali dům své pomocí, tak jak se to dělalo, že jo. A on říká, hele, mě bolí kotník, já vám nekecej, potřebujeme někoho k výtahu, kdo bude obsluhovat výtah. Tak obsluhoval výtah, až večer jsem na to šáhl, řekl jsem, abys to neměl zlomený a jeli jsme na chirurgii a měl to zlomený a zahojilo se mu to taky.
Ne, tak já tomu rozumím, bylo třeba obsluhovat
bylo
výtah.
Bylo obsluhovat výtah.
To každý no. pochopí. Tak, pane profesore, bojíte se stáří?
Bojím, no. Bojím, protože já jsem hodně, jako bych řekl, podobnej mojí mamince. A moje maminka měla po 80. roku věku vlastně, měla Alzheimerovou nemoc a chudinka pak vlastně už byla jenom jako žijící preparát, že jo. A toho já se bojím, že bych to mohl mít taky jednou.
Jinak se stáří nebojíte?
Stáří podle Světové zdravotnické organizace začíná v 75 letech. Když to vememe takhle. Ono to zhruba se dělí po 15 letech. Teď já jsem v takzvaném preséniu od 60 do 75.
To se vám to směje ještě, víte?
To se mi to ještě směje. A v 90 letech začíná dlouhověkost. Takže já se bojím. Víte, já se snažím se udržovat, protože ve zdravém těle zdravý duch, tak si říkám třeba ten můj duch, když budu zdravý, tak i třeba to na mě
Ale přírodu neošálíte, to víte.
Přírodu neošálíte. Ošálíte, to se mýlíte. Přírodu velice můžete ošálit, protože délka života, jak budeme dlouho žít, je víceméně daná geneticky. Ale my tu přírodu můžeme ošálit velice nezdravým způsobem života. A velice si ten život zkrátit.
Tak já vím, že byste
takže
chtěl.
Takhle ji můžeme ošálit.
Já vím, že byste teď chtěl mluvit o tom zdravém způsobu života. No, možná se k tomu dostaneme, ale mě by prostě zajímala tahle věc. Vy musíte mít bezchybné ruce na operace, absolutně přesné. A bojíte se toho okamžiku, až se vám třeba rozechvíjí?
Samozřejmě, že ano. Nejhorší je, víte, aby vám to někdo, kdo to s vámi myslí upřímně, vám to řekl.
No, vy to sám nepoznáte?
Nevím. Víte, já jsem to některým ze svých učitelů, když jsem byl šéfem, tak já jsem jim to řekl. Sedli jsme si a popovídali jsme si o tom. Někteří sami přestali operovat a někteří to na sobě neviděli.
Jaké to pro vás bude?
Tomu člověku, jestli mi to někdo řekne, tak mu budu vděčnej za to, protože třeba se to tomu šéfovi lidi bojejí říct, jo, protože jako říkat šéfovi něco nepříjemného není moc zvykem, že jo. A se to lidi bojejí, takže toho se bojím, abych to sám na sobě poznal a pokud to na sobě sám nepoznám, aby mi to někdo řekl takovým způsobem, abych...
A dal jste si vy sám pro sebe nějaký deadline, i kdybyste měl pocit, že všechno je v pořádku, kdy prostě přestanete operovat?
To jsem si nedal, protože to záleží strašně na mnoha věcech. Já znám v Americe operatéry, kteří v 80 letech krásně operují a znám chirurgy, který prostě toho v 60 letech nechali. Takže já si myslím, že to záleží. A v Americe by k tomu chirurgovi nikdo na operaci nešel, kdyby neměl dobré výsledky. Takže já si myslím, že to je ta fyziologie, že to souvisí trošičku i s tou genetickou výbavou.
Přemýšlíte, já nechci být nepříjemná, ale mě by to jenom prostě zajímalo i profesně, když vy zasvětíte něčemu celý svůj život v podstatě. A dosahujete v tom takových výsledků. A teď najednou vám to někdo veme. Tak co to s člověkem asi tak udělá?
To je strašně těžko říct, protože jsem to ještě nezažil. Ale novináři se mě, neboť jsem měl besedu se studentama na fakultě a oni se vždycky ptají, jaká byla vaše nejtěžší operace, kterou jste dělal? Já jsem říkal, tu jsem ještě nedělal, ta mě teprve čeká, to bude ta poslední. Protože určitě, ale já si už chystám koníčky na to, protože jsem to viděl u těch starších kolegů, kteří neměli nic jiného než tu chirurgii, že potom chodili jako tělo bez duše. Takže já si připravuju koníčky, konkrétně teda ty veterány, Velorexy, aerovku a další jávy, motorky a další věci. Protože vím taky, že jednou přijde doba, kdy nebudu moc běhat, dělat triatlon, abych najednou neseděl doma, to by bylo strašný. Když to povolovat šroubečky a pročišťovat karburátor a takové věci, to budu moc dělat do
pokročilého. Dobře, ale musíte v hloubi duše vědět, že to, co je krásný koníček, tak funguje v okamžiku, kdy k tomu máte svoji hlavní profesi.
To já doufám, že ne.
Ale v momentu, když na to budete mít 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu, tak už to najednou nebude tak atraktivní. Nebojíte se toho?
Víte, to mě ještě nikdy nenapadlo, to jste mi vnukla myšlenku, abych o tom přemýšlel, ale zatím to mě tenhle pochod mě zatím nenapad.
No, protože si myslím, že lékaře, jako jste vy, který operuje a opravdu doslova prostě zachraňuje lidské životy, takže mu to prostě bude strašně chybět.
No, asi ano, no, ale víte, je to... Já vám to řeknu, až to bude. To opravdu teďka si netroufám. Asi mi to bude chybět, protože zatím mi to chybí, když pár dní neoperuju, tak už mě svrbějí ruce. Ale nevím, třeba až budu v tom věku, tak si řeknu, dobře, už jsem toho hodně udělal, tahle kapitola končí, nevím.
Vy máte tolik aktivit, tak báječné výsledky v práci, že musíte být někde uvnitř na sebe docela pyšný, ať to přiznáte nebo ne. A teď se vás zeptám, proč to nechcete přiznat?
Já si myslím, že pýcha je to nejhorší, co člověk
může. Ale já to nemyslím, já myslím jako hrdost na sebe.
Víte co, já jsem třeba strašně hrdý na to, jaký se nám tam podařilo, já jsem teď 1. dubna, to je 25 let, co šéfuju té klinice.
Gratulujem.
Já jsem hrozně pyšnej na to, kolik jsme tam vychovali kluků. Na polovině českých kardiochirurgií jsou na vedoucích místech kluci, kteří vyrostli u nás v IKEMu. Ten tým, který, víte, kardiochirurgie je tým, to je jeden člověk, sice samozřejmě někdo je ten lídr, který a musí jít příkladem, protože ty ostatní se chovají podle toho, jak se chová šéf. Jo? Když já budu věčně na golfu, teda já golf nehraju, tak někde.
A nebudu pod velorexem.
Pod velorexem a nebudu na sále, tak ty ostatní si taky budou myslet. Ale když vidějí, že já na ten sál přijedu, kdykoliv mě zavolají, jdu tam kdykoliv a jdu tam rád, tak mě to samotným blbí, aby takový nebyli a těm, kterým to blbí není, tak ty odejdou. Čili jestli jsem na něco pyšnej, tak je to fakt na to, co jsme vychovali lidi a na ten tým, který tam teďka je, který pořád mě nenechá usnout na vavřínech a furt vymej ty mladí lidi. Je to strašně přímo.
Ale jenom řekněte, proč, ale když se zeptám téměř kohokoliv úspěšného, jestli je na sebe pyšný, tak říká, pýcha je hrozná věc, no, ale pardon, já to jenom dokončím, ale tak to není. Přece mluvím o tom, že když je v něčem člověk výjimečný, tak musí cítit vnitřní hrdost, sebevědomí, a tomu říkáme sebevědomí. Prostě dobrý pocit z toho, co všechno se mu povedlo.
No tak říkám, já dobrý pocit z toho mám, ale rozhodně, víte, takovýhle řemeslo, jako je kardiochirurgie, vás musí držet v pokoře. V pokoře k tomu, co děláte. Protože když jsou takový, já říkám eskamotéři, takový chirurgové, který jsou brilantní, kde to lítá všechno, je to hotový, tak oni nemají brzdu a pak je za nima velká řada malérů. Vás to musí takovýhle řemeslo držet v takový pokoře. A to je taková křivka, která takhle jde vlnovitě, jde nahoru, vy si troufáte čím dál největší věci. Ono vám to dá těvku, aby vás to vrátilo. A vy tomu na to musíte pořád myslet a mít k tomu tu pokoru. A já si myslím, že pyšní lidi nemají pokoru.
Poslední dotaz, pane profesore, já jsem se také kdysi dočetla, že jste v jakémsi klubu motýlkářů.
Boutaj klub.
Ano, prostě. Ano, já jsem to chtěla říct v češtině, ale
ne, ale oni, my máme diplomy a všechno.
Já tomu takové rozumím. Vy si můžete dovolit, vy jste milován všemi, vy si můžete dovolit to říkat v angličtině, jako by nic, ale já to budu říkat raději v češtině.
Klub motýlkářů by se mohlo myslet, že běháme se síťkou někde po louce.
Já jsem zrovna chtěla posluchačům prozradit, že jste přišel dokonale ostříhán, dokonale vyholen, s krásnou světle modrou košilí a nádherným tmavě modrým motýlkem. A zajímalo by mě, a to je ten poslední dotaz, jestli vyvíjíte nějaké aktivity v tom klubu motýlkářů.
Jedinou aktivitu, kterou tam vyvíjím, je, že občas přijdu na schůzi, které máme v jedné pivnici, že se snažím, protože v Mánesově ulici je první krejčovství v Praze, které šije jenom, to se specializuje na výrobu motýlků, ty majitelé jsou taky členové našeho klubu a já jsem se tam, ono se, to, ty modrý zóny, to je strašný, tam se nesmí parkovat.
Takže něco já o tom vím.
Takže já v létě jezdím na skútru, už se těším, že bude počasí. A vždycky se snažím tam přijet do té Mánesky, abych tam se podíval. A vždycky, když já tam přijedu, tak oni mají zavříno zrovna. Takže se mi ještě nepodařilo do toho obchodu se dostat.
Takže motýlkář, profesor Jan Pirk, byl mým dnešním hostem v Osobnosti Plus. Připomínám, že je přednostou kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEM od roku 1997, taky přednostou kardiocentra IKEM. Pane profesore, moc vám děkuju za to, že jste přišel a že jste vydržel.
Děkuju. S váma kdykoliv rád přijdu si popovídat. Děkuju za pozvání.
Naschledanou.